Tā nu, pulkstenis ir 9. Labrīt, vēlreiz visiem, kas varbūt dzirdēja, kas nedzirdēja. Sākam, jāsaka, tā šī sasaukuma mūsu piedos sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi, kurā mums ir vesels viens jautājums, bet kurā gadījumā pirms mēs sākam, es informēju kārtjo reizi, kas saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.39.2. Punktu komitejas sēdē tiek veicis audio ieraksts un brīdī par atbildību par iegūto datu izmantošanas apturās noteikumu ievērošanu. Tātad, mūsu kolēģi ir viens punkts par Talsnavu pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vai ir jautājumi par darbu kārtību?
Nē.
Nevar būt, droši vien jā. Viss vēlas šo jautājumu apskatīt. Tātad, kurš par darbu kārtību? Lūdzu, balsosim. Paldies. Saprotu, ka vienbalsīt. Nu, tātad, ziņotājs mums ir Aija Lorence. Ar došanu vārdu Aijai Lūdzu Aijai. A, ja tu runā ar, vai es tev kaut kā nedzirdi?
Es atvainojos.
Tu tomēr runāsi.
Tātad ir sagatavots 2020. Gada pašvaldības publiskais pārskats. Un šī pārskata mērķis ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Tas ir ikgadējs lēmuma projekts, ko katra pašvaldība pieņem. Šī pārskata sagatavošanu regulēja arī normatīvais regulējums, un viens no bāzes tiesību aktiem ir likums par pašvaldībām, kura 72. Panta nosacījumi ir tie, kas ir jāievēro, sagatavojot šo publisko pārskatu. Pamatā tātad jāņem vērā, kā pārskatā pašvaldībām ir jānorāda, kā tiek izlietots pašvaldības budžets, jānorāda saistību un garantiju apjomi, nekustamā īpašuma novērtējums, kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas, kā arī iepriekšējos divos gados veiktie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā. Starp arī zvērināta revidenta ziņojums par gada pārskatu, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada pārskatu un domas lēmums, ar ko tas ir apstiprināts. Un šo domas lēmumu, kā zināt, pieņēmāt iepriekšējā domas sēdē. Vēl pārskatā ir jāiekļauj arī valsts kontrolas revīzijas atzinumi un domas veiktie pasākumi šo trūkuma novēršanā, kā arī pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos. Pārskatu papildina arī informācija par veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanā un pasākumiem iedzīvotāju informēšanai par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā, kā arī pašvaldības gada publiskajām pārskatām var pievienot arī cita veida informāciju, ko pašvaldība uzsvarīgu. Izmaiņas, kas ir veiktas normatīvajā regulējumā, pagājušā gada beigās paredz, ka šajā gadā publisko pārskatu papildina jauna sadaļa finanšu līdzekļu piešķiršana biedrībām un nodibinājumiem. Katrai biedrībai un nodibinājumam norādot finanšu piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī ir mainīts šī likuma 5. Panta punkts, precizējot, ka jānorāda pārskatā zvērināta revidenta ziņojums par gada pārskatu. Šajā 5. Punktā ir tāds redakcionāls precizējums, jo iepriekš šo ziņojumu aizstāja vārds atzinums. Tātad šīs ir vienīgās izmaiņas, kas no jauna ir iekļautas publiskajā pārskatā. Pārējā informācija ir tādā apmērā, kā katru gadu tā ir pieprasīta. Likums par pašvaldībām nosaka, ka pārskatu sagatavošanu organizēja pašvaldības izpilddirektors. Tals no pašvaldības gadījumā tātad tika sagatavots rīkojums. No katras jomas attiecīgajiem speciālistiem lūdzot noteiktajā termiņā iesniegt informāciju, un šo informāciju apkopoja kancelējas vadītājs. Savukārt šī likuma 21. Panta nosacījuma paredz, ka tātad publisko pārskatu apstiprina domas sēdē. Un plāns ir to apstiprināt šī mēneša pēdējā tātad domas sēdē. Vēl jāņem vērā normatīvajā regulējumā ministra kabineta noteikumi numur 413, noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem. Tas ir otrs lielākais bāzes tiesību akts, kas arī regulē tātad to informācijas apjomu, kas pašvaldībām ir jāiekļauj gatavojot publisko pārskatu. Un līdz ar to šie ministra kabineta noteikumi paredz, ka pārskatā tātad iestādi nodrošina informāciju, lai varētu salīdzināt pārskata perioda rezultātus ar iepriekšējiem gadiem, ar attīstības plānošanas dokumentos un politiskajās vadlīnijās noteiktajiem uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Kā arī pārskatā tātad tiek iekļauta informācija, kas ir mērāma, pārbaudīta un analizējama pēc rādītājiem. Trešais normatīvais tiesību akts ir likums par budžetu un finanšu vadību, kas nosaka, ka pašvaldībām šie publiskie pārskati ir jāsagatavo un jāapstiprina līdz 1. jūlijam. Pēc tam mēneša laikā ir tie jāpublicē gan savā mājaslapā internetā, gan arī jāiesniedz publicēšanai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ja atvērsiet ministrijas mājaslapu sadaļu publiskie pārskati, jums ir iespēja tātad aplūkot visu pašvaldību iesniegtos iepriekšējo gadu publiskos pārskatus. Zem katras tātad izvēlnes atvērsies attiecīgi novads un ir ļoti viegli sekot līdz un iepazīties ar katras pašvaldības sagatavoto informāciju. Mūsu mājaslapā publiskos pārskatus iedzīvotāji var atrast sadaļā dokumenti, dokumentu veida izvēlnē norādot publiskais pārskats, un arī tātad tur ir publicēti mūsu publiskie pārskati sakot no 9. gada. Pārskats tātad ir tāda vispārīga pašvaldības atskaite par iepriekšējā gada periodu, par visām izmaiņām gan izpildvarā, lēmējvarā, par būtiskākajām izmaiņām mūsu dažādās jomās, ko mēs vēlamies šajā pārskatā iekļaut. Kā redzams, tātad iepriekšējā gadā ir notikušas izmaiņas gan tātad lēmējvarā, kā arī ir notikušas izmaiņas izpildvarā. Un šie publiskie pārskati tātad dod iespēju, ja kāds vēlētos pēc kāda laika pētīt pašvaldības darbību, tātad šie pārskati ir tā iespēja, kur vienkopis ļoti tādā vieglā veidā ir iespējams uzzināt informāciju par dažādām arī struktūras izmaiņām pašvaldībā. Pārskatā tiek attainot arī informācija par tātad izmaiņām deputātu sastāvā, norādot, kur ir zaudējuši pilnvaras vai kur tieši ir uzsākuši deputāta darba gaitas. Viena no būtiskākajām informācijām ir iedzīvotāju skaita izmaiņas, kā redzams salīdzinājumā, tātad pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz pašā gada 1. Janvāri iedzīvotāju kopskaits Talsu novadā bija 30.325 iedzīvotājs. Savukārt, uz 20. gada 1. janvāra iedzīvotājs skaits bija samazinājies par 385, un kopskaitā Talsu novadā dzīvoja 29.936 iedzīvotāji. Pagājušā gadā ir sasauktas 28 domas sēdes, kurās kopā pieņemti 615 lēmumi. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kurā tad bija 26 sēdes un pieņemti tika 736 lēmumi. Šajā gadījumā tātad var skaidrot, ka lēmēji vara ir deleģējusi atsevišķu jautājumu pieņemšanu un izskatīšanu izpildvarai. Ja atceraties, tātad arī jūs lēmāt par to, ka stājas spēkā jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kas paredz, ka izpilddirektors tātad arī var parakstīt šādus lēmumus, ko iepriekš jūs skatījāt domas sēdē. Tātad arī šeit ir tā iespēja, kā sekot līdzi, kā mainās dažādas darbības, ko īsteno domi. Šeit ir uzskaitīts arī pagājušā gadā sasauktās komitejas sēdes. Pašvaldības publiskajā pārskatā tiek iekļaut arī informācija par izmaiņām centrālās administrācijas struktūrā. Kā redzams, tātad pagājušā gadā saskaņā ar domas pieņemtajiem lēmumiem tika veiktas izmaiņas un darba aizsardzības nodaļa tika likvidēta, tā kā daļa tika pievienota pie saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas. Un pagājušā gada tātad otrajā pusē tika izveidota jauna nodaļa, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa. Izmaiņas ir arī pašvaldības iestāžu sarakstā. Ir mainīts tātad nosaukums Talsu novada vidusskola. Šobrīd tātad ir pazīstama ar šo nosaukumu. Iepriekš tā bija Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola. Ir tātad notikuši arī Talsu sākuma skolas pievienošana Talsu valsts ģimnāzijai pagājušā gada 1. septembrī. Ir likvidēta Vandzenes pamatskola, bet kā jauna iestāde pagājušā gada 26. Novembrī tika izveidots tātad Sabiles mākslas, kultūras un turisma centrs. Salīdzinājumā ar izmaiņām pašvaldības budžetā, kā redzams, tātad joprojām lielāko kategoriju pašvaldības budžetā veido tieši izdevumu izglītībai, salīdzinot gan ar iepriekšējo periodu, tas ir par 1% piedzīvojis kritumu, bet tātad tā ir tā lielākā sadaļa, ko pašvaldība tērē. Salīdzinot sociālās aizsardzības budžetu, jānorāda, ka tas ir pieaudzis par 2%, Vēl uz šo sadaļu varētu attiekties arī izdevumu veselībai, tie ir arī samazinājušies, tad arī šī tā iespēja, kā sekot līdzi, kā pašvaldība plāno un kādus mērķus nosaka un īsteno paredzot finansējumu kārtējā gada budžetā. Ņemot vērā, ka jūs esat sociālo un veselības jautājumu komiteja, tālākajos slaidos būs informācija saistīta ar sociālo dienestu, ar bāriņtiesu un ar iestādi pansionāts Lauciena. Esmu lūgusi arī sēdē piedalīties šo jomu pārstāvjiem jautājumu gadījumā, tātad viņi ir gatavi jums arī sniegt informāciju. Sociālais dienests pagājušajā gadā apstiprināja jaunā redakcijā dienesta nolikumu. Iepriekšējais nolikums tika pieņemts 2009. Gadā, un tas tika vairākas reizes grozīts. Līdz tātad pagājušā gada 26. Novembrī iestāde iepriekšējā savu nolikumu jaunā redakcijā. Sociālo dienestu veido tātad ģimeņu atbalsta nodaļa, sociālā darba un palīdzības nodaļa, kā arī sociālo pakalpojumu nodaļa un tās struktūra vienības. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, higiēnas centrs un dienas centrs. Sociālā dienesta struktūra veido vadītājs, vadītāju vietnieks, minētās nodaļas, personāla lietu pārzinis un lietvedis. Kā redzam šajā diagramā, vērojama tendence, kā samazinās trūcīgo un maznodrošināto personu skaits. Līdz ar to arī samazinās sociālās palīdzības sniegšanas skaits. Pašvaldības pabalsti Talsu novadā iedalās divās lielās grupās. Tie ir sociālās palīdzības pabalsti, ko piešķir izvērtējot ienākumus un nosakot trūcīgs vai maznodrošināts ģimenes statusu. Otru lielo pabalstu grupu veido materiālā atbalsta. pabalsti, ko piešķir, neizvērtējot ienākumus. Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm sociālās palīdzības pabalstiem pagājušajā gadā izlietoti 366,550 eiro, kas ir par 2,15% vairāk salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Šeit redzams, kāds ir sociālās palīdzības izlietojums Talsu novadā 2019. Un 2020. Gadā. Katra tātad pabalsta veidam ir klāta arī atzīme, lai ir vieglāk iegūt šo informāciju par attiecīgi piešķirtā pabalsta palielinājumu vai samazinājumu. Ir apkopot arī informāciju par pašvaldības privās iniciatīvas nodrošinātā materiālās palīdzības pabalsta izmaksu, arī salīdzinot tātad ar 2019. Un 2020. Gadu. Un arī šeit ir parādīts uzskatāmā veidā attiecīgi katra pabalsta pieaugums vai kritums. Arī Bāriņtiesa pagājušā gadā ir piedzīvojusi struktūrālas izmaiņas. Bāriņtiesas sastāv tātad veido Bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 6 Bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesas sekretārs un 2 Bāriņtiesas locekļu palīgi. Šajā uzskaitījumā arī Bāriņtiesa ir atspoguļojusi tieši personāla sastāva izmaiņas, norādot arī attiecīgi personas, kā tās ir pagājušā gada periodā mainījušās. Tiek piedāvāts arī salīdzinājumam ieskats, kā ir mainījusies Bāriņtiesas lietotībā esošo administratīvo lietu apjoms. Kā redzams, lielāko apjomu veido aizkādnības lietas un aizbildnības lietas. Ņemot vērā COVID-19 radītās ietekmes sekas, salīdzinot ar 19. Gadu, ir samazinājies Bāriņtiesas veikto notariālo darbību skaits. Kopumā Bāriņtiesā ir ierosinātas 97 jaunas lietas, kā arī tātad gada beigās kopumā Bāriņtiesā ir bijusi 521 aktīva lieta. Atnāca Lauciene pārskatā periodā, kā galvenos paveiktos darbus, norāda klientu dzīves apstākļu pilnveidošanu, investējot gan infrastruktūrā, gan darba vides uzlabošanā. Iepriekšējā gadā tika paaugstināta arī pakalpojuma izmaksa, un salīdzinot ar klientiem sniegto pakalpojumu kopskaitu, 19. Gadā bijuši vidēji 198 klienti, un par gadiem šis cipars aptuveni ap 200 tiek parādīts. Visvairāk klientu Talsnovada pašvaldībā bas iestādē pansionāts Lauciene ir tieši no Talsu novada, bet iestāde sadarbojas arī ar citiem novadiem un arī liels iedzīvotāju klientu skaits ir no Rīgas pilsētas. Arī tātad iestādē ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas domas labklājības departamentu par šo pakalpojumu sniegšanu. Pansionāts ir uzrādījis arī tātad investīcijas un skaidrojas, kā šīs investīcijas iestādes ietvaros ir arī izlietotas. Tātad pansionāts norāda, ka ir iegādāta un aprīkota automašīna gulošo klientu transportēšanai, ir izremontēta garderobas telpa un aprīkota tātad ar attiecīgi mebelēm, nopirktas 25 funkcionālās gultas, vides pieejamības uzlabošanai ir ierīkotas atbalsta, margas koplietošanas gaitiņos, un kā tad arī tātad tiek minēti pārējie galvenie darbi, ko iestāde ir veikusi šajā periodā. Norādītā ir veikts arī investīcijas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādē, kā arī iepirktas darbinieku formas un izremontētas klientu istabiņas, veikts garāžu vārtu remonts un citi darbi. 2020. Gadā ir ticis arī turpināts darbs pie projekta pasākuma vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Jānorāda, ka šī projekta mērķis tātad ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem Talsu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Kā norādīts atskaitē, 2020. Gadā organizēti kopskaitā 462 pasākumi, kas ir par 106 pasākumiem mazāk nekā 2019. Gadā. Un tas tiek arī skaidrots tātad ar šo COVID-19 slimības ietekmi un valdības aizliegumu rīkot publiskos pasākumus. Tostarp arī tiek norādīts, ka pagājušā gada beigās Talsu novadam tika uzlikts īpašs status, kas ietvēra sevī jebkādu pasākumu aizliegumu un visstingrāko epidemioloģisko prasību ievērošanu. Pagājušā gadā veselības veicināšanas projektā pasākumi tika vērsti uz dažādu tā brīža aktuālo slimību jomu sakārtošanu. Tātad tie, kā norādīts pārskatā, saistīti ar sirds asinsvadu, kremošanas sistēmu, pašnāvības risku, onkoloģisko saslimšanu, mazināšanu, kā arī ir īpaši veltīta vērība, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu gan jauniešu, gan arī pieaugušās auditorijas vidū. Un šeit uzskatījums par pasākumiem tieši fizisko aktivitāšu veicināšanai mūsu novadā. Kā redzams, pasākumu mērķauditorija ir plaša, tās ir gan grūtniecas, kurām tiek piedāvātas vingrošanas nodarbības, gan tātad jauniešu skolēnu vingrošanas nodarbības vidējai paudzei dažādas fiziskās meistarklases, to starp apļa treniņi un kardio treniņi, senioriem iespēja apmeklēt zumas nodarbības. Tā kā pasākuma klāsts ir gana plašs. Tas īsumā par publisko pārskatu jānorāda, ka līdz Finanšu komitejai pārskats tiks papildināts gan ar vizuālo materiālu, gan ar krāsu noformējumu. Jums izsūtītais materiāls ir tāds vēl melnraksta stadijā, par ko arī atvainojos, ka neesmu paspējis laikā to sakārtot, bet tātad informēju, ka pārskats vēl tiks papildināts un uzpucāts, tā teikt, lai būtu vizuāli baudāmāks.
Paldies, paldies, Aija, pa ziņām, kolēģi, vai ir jautājumi? Daiga, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Jā, tieši par to man arī bija jautājums, jo es pamanīju, ka tajā sadaļā, kur ir runāts par amatu vietu likvidāciju vai jaunu ieviešanu, tur daudzām iestādēm pretī bija tukši laukumi, un tāpat arī 20. Lapusē tur bija finansiālie dati. Bet jautājums es varu izmantot par sociālās komitejas pāraudzībā esošiem jautājumiem, sociālajiem dienestam jautājums. Gribētos domāt, ka ir uzlabojusies situācija cilvēkiem, bet kāda ir jūsu redzējums par to, ka ir samazinājusies summa, kas ir izmaksāta cilvēkiem pabalstos tieši maznodrošinātajiem? Vai ir stingrāki kritēriji, vai tiešām ir uzlabojies stāvoklis? Kāds ir jūsu viedoklis?
Ilze, lūdzu komentāru.
Labrīt visiem! kas saistībā ar sociālo palīdzības sniegšanu, es varbūt došu vārdu sociālā darba palīdzības nodaļas vadītājai Tatjanai Kuzmukai, lai viņam sniegtu.
Labi, labi. Taņa, lūdzu.
Labrīt. Labrīt visiem. Dzirdat mani?
Jā. Dzirdam.
Jā. Samazinājies tādēļ, ka ir kritēriji ir mainījušies. Toties šī gadā būs stiprs pieaugums, jo trūcīgo skaits, trūcīgo personu mājasēmniecību skaits ir stipri jau audzis, jau šajos četros mēnešos viņš ir gandrīz divpāršojies, trīspāršojies. Līdz ar to arī palīdzība tiks sniegta vairākām mērķi grupām. Un kāpēc samazinājies maznodrošināto? Tāpēc, ka tas līmenis bija uz augšu pacēlies, līdz ar to mazāk personas varēja saņemt palīdzību.
Nu, es pareizi sapratu, jo citādi, ja tā neiedziļinās, var saprast, ka mums ir strauji palielinājis trūcīgo personu skaits pa divām reizēm, bet tas ir noticis tāpēc, ka šos kritēri, kad mums ir iespēja vairāk palīdzēt, tāpēc tas skaits ir palielinājis, ja? Ja kā, nu jā, tā tas bija domās, nevis pēkši mums divkārtīgi ir palielinājies, ja tas skaits. Mhm.
Tāpēc, ka mainījusies likumdošana.
Tāpēc, es sapratu, jā, paldies, kolēģi, vēl jautājumi? Ilga Lūdzu.
Labrīt. Jautājums par otro nodaļu, kurš nosaukumā iekļauts arī 2021. Gada budžeta plāns, neatrada budžeta plānu.
Aija, komentāru lūdzu.
Budžeta plāns ir tikai tāda tabula veidas uzskaitījums un vārdiskā informācija, kas tiks arī tātad papildināta vēl, bet nebūs...
19. Lapus. Es neatradu 21. Gada budžeta plānu arī tabulā.
Var mums uzlikt to lapusi, lai mums es saprotu?
Jā, varbūt 19. Lapusē ir budžeta plānu, lai cēt būt.
Es pārbaudīšu, un ja ir nekorekta informācija, es izlabošu līdz nākošajām komitejām.
Paldies, un man vēl jautājums, vai nevajadzētu arī kopsavilkumā, tur ir viena rindkopa par to, kāda ir faktiskā izpilde, kas vēl tiks papildināts, bet vai nevajadzētu norādīt arī informāciju par to, kāpēc ir lielākās atšķirības plānotajā un faktiskajā izpildē, ka, piemēram, procentu izdevumi, kas iepriekš ir plānots 700 tūkstoši apmērā, mēs redzam, ka ir nepilni 3 tūkstoši, vai šo informāciju nevajadzētu pilnīgāk. Tāpēc finanšu komitejai, lai cilvēkam no malas lasot šo informāciju, būtu skaidrs, kāda tad ir iemesla, kāpēc pašvaldības plānotais budžets ir tik ļoti atšķīries no faktiskās izpildes.
Jā, mēs ņemsim vērā jūsu priekšlikumu un papildināsim attiecīgi arī šo sadaļu.
Paldies, un vēl man jautājums par sadaļu, kur bija vāriņtiesas visu darbinieku uzskaitījums. Vai visi vāriņtiesā strādājošie ir valsts amatpersonas?
Kā valsts amatpersonas nav sekretāra pārējiem amatiem, un vēl vāriņtiesas locekļi palīgi.
Tad jautājums, vai šīs personas saskaņā data aizsardzības regulu vajag publicēt ar viņu vārdiem un uzvārdiem, kas arī skaitās personas dati 38. Lapus. Jo par amatpersonām tur skaidrs deputātu, vadības vārdu, tas viss, mēs visi esam valsts amatpersonas, mums publicē ar visiem vārdiem uzvārdiem. Bet vai, piemēram, tie paši sekretāri vai palīgi, vai tie arī ir iekļaujami?
Mēs veiksim arī šajā sadaļā izmaiņas un izņemsim attiecīgi šos vārdus ārā.
Mhm. Nu jā, to tad paskatīties, lai finanšu komiteja, tas mums būtu sakārtots. Kolēģi, vēl jautājumi? Mirvaldi, lūdzu.
Labrīt. Man būtu tādi vispārēji jautājumi par publisko pārskatu. Tātad tās tukšās vietas tiks aizpildīts, nu kaut vai pārvaldēs esošie darbinieki, jo tur ir atsevišķās pārvaldēs nav uzrādīts skaits, un tur būs. Ja? Tad attiecībā par Lībaka sākuma skolu, Lībaka sākuma skolas darbiniekiem, man šķiet, ka tur ir uzrādīts kopējais darbinieku skaits, un tas rada maldīgu priekšstatu par to, cik ir skolā un cik ir pirmskolas izglītības iestādē, jo ja mēs paskatāmies kopējo skaitu sākuma skolai, tas ir ļoti augsts, un ja tādu ierauga, tad ir jādomā par šīs skolas pastāvēšanu. Tas ir viens attiecībā par budžeta tekstuālo daļu, tur nav norādītas summas, es saprotu, ka tās summas būs skaidrs. Un tad vēl tāds konkrēts jautājums tieši sociālam dienestam. Tā kā Taņa teica, ka pieaugs sociālās palīdzības apjoms, vai ieplānotais budžets to varētu sekt, vai būs nepieciešams budžeta izmaiņas, un vai jau par to nav jādomā tagad, saprotot, ka tā situācija var būt kritiska. Paldies.
Taņa, lūdzu, komentāru, vai Ilze, kurš mums pateiks?
Budžets ir plānots uz spēkā esošiem sestošajiem noteikumiem, kad varētu būt, ka arī pietiek, bet pastāv risks, ka būs papildus finansējums nepieciešams, jo mainās dzīvokļu pabalsta aprēķina kārtība. Tur tie nosacījumi ir paplašināti, un līdz ar to kādreiz mums bija noteikts mēnešu skaits, kad GMI pabalsts saņēmējiem bija 4 mēnesī, nu no jūlī viņi būs tiesīgi saņemt dzīvokļu pabalstu katru mēnesi, un tas varētu radīt, kad papildus budžetā vajadzēs naudu.
Skaidrs, bet tam jāsaka, ko
mēs varēsim runāsim jau tuvākajās komitejās.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Viedokļi? Inga, lūdzu.
Sveiciens visiem. Paldies Aijai par ziņojumu, un man prieks, Ilva, ka tu esi ievēlēta kā deputāta nākamajā domas sasaukumā, tiešām apsveicu ar to, un man prieks, jā, ka tu esi tiešām cienīgi pārstāvēt iedzīvotājus, lai tev veicās. Attiecībā par šo te pārskatu, protams, tur ir uzskaitīts viss, ko nu, kas nu šajā 2020. Gadā tika lemts, un nav noslēpums, ka daļā lēmumos es balsoju pret, jā, un piemēram, es neatbalstīju ne budžetu pieņemto, nedz arī to, ka pansionātā tika paaugstināta jau otro reizi šajos te 4 gados uzturmaksa, un tā otrā reize bija no 18 uz 21 eiro dienā, diennaktī. Un es balsoju pret to, kā arī pret to metodi aprēķina, ja, ko aicināju tomēr neizmantot, bet kolēģi vairāk mums diemžēl neieklausījās, un šī te metoda bija tāda, kad tam pansionāta iemītniekam ir jānopērk pašam gultiņa un vēl jāmaksā par to, ja viņš guļ uz to gultiņa. Tā kā nu, tās lietas, kas man nebija pieņemamas, un es balsoju pret, līdz ar to arī nu, es šim te pārskatam nevaru dot svētību par savu balsojumu. Jā, tā kā es to neatbalstīšu. Bet, protams, tas nav nekādā ziņā Aijai pārmetums, ja, jo Aija jau tikai apkopoja to, kas tiešām ir, ko nu deputāti ir sastrādājuši. Ja. Tā kā es vienkārši informēju, ka balsošu pret. Paldies.
Paldies par informāciju un par viedokli. Kolēģi Elkās, ko vēlās piebilst? Teikt. Ja ne, tad es tomēr aicināšu balsot jūs, un lai virzīt šo pasākumu tālāk uz finanšu komiteju. Ja? Un tad jau tur mēs skatīsim, tur būs papildinājumi, es sadzirdēju jautājumus, sadzirdēju to vēlmu, kas nu tur būtu papildināms un kas būtu noskaidrams attiecībā arī uz šiem uzvārdiem. Tā kā es saprotu, ka finanšu komitejā arī trūkstošie cipari būs pielikt, nu kā jau mums teicis, būs smukas bildes klāt, un tad varēsim klausīties no sākuma un varbūt vēl dziļāk šo skaidrojumu. Tātad, kolēģis, aicinu balsot, kurš par to, lai mēs virzam uz finanšu komiteju šo lēmumu projektu. Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies vienam deputātam atturoties. Lēmuma projekts virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Nu, ko, kolēģi, paldies par kopā pavadīto laiku un darbu. Reizēm uz raibu gājis, reizēm tā, reizēm šitā, bet tomēr kopīgi esam strādājuši. Tā kā paldies jums par to, gan jums, gan arī visiem darbiniekiem šeit klātesošiem un arī citiem. Un lai jums ikvienā lietā, ko jūs turpmāk darīsiet, lai jums veicās. Un, protams, apsveicu sveiciens Ilvē, bet sveiciens, protams, arī Andim, kas ir iekļūs nākošā sasaukumā. Tā kā lai jums veicās un tik uz priekšu. Paldies!